habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idin kaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha januari ee sanadka 2022 waa 26, waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyn internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Xuseen Barre.
dhegeysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadlay dagaalo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Al-Shabaab.
Deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Baydhabo, Saydheelow la yiraahdo, ayaa ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka ah, booliska iyo darawiishta isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhiimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan dacwadda uu Kongareska Maraykanku ku soo oogayo madaxweynihii hore Donald Trump.
Dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hillka kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid a taageerayaashii madaxweynihii hore Donald Trump oo diidanaa in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xubno ka mid ah aqalka sanadka ee Maraykanka ayaa maanta la dhaarin doonaa si ay garsoorayaal uga noqdaan eedda maamuska xayubinta madaxweynihii hore ee Maraykanka. Eedan ayaan bilaabmi doonin ilaa iyo laga gaarayo bisha Februari 8-deeda, kadib markii hoggaanka dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay isla garteen inay wax yar dib u dhigaan si ay waqti u siiyaan si ay isu soo diyaariyaan xubnaha sharci dejinta ee dacwadda oogaya iyo weliba kooxda difaacaysa Trump, islamarkaana waqti dheer iyo loo siiyo in aqalka sanadku ay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada ee Biden uu soo magacaabay. xubnaha aqalka oo soo dacwad oogayaal noqon doona ayaa sida caadada ah fiidnimadii Isniintii socod ku tegay madasha aqalka sanadka si ay ugu gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta oo Trump ku eedeynaya kicinta kacdoon xidhiir la leh geditaankii aqalka Capitol Hill ee taageerayaashiisa horraantii bishan. xildhibaanka hogaaminaya mooshinkan oo ah Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ayaa akhriyay qodobada eedda ka dhanka Trump, isagoo sheegay in Trump uu si daran halis u geliyay ammaanka Maraykanka iyo weliba hay-adaha dowladda. Ra-iisul wasaarihii dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa maanta is-casilay kadib toddobaadyo ay xurguf ka dhex taagnayd isbahaysigiisa xilka ayaa, taas oo Talyaaniga ku timi xilli ay la dagaalamayaan xanuunka coronavirus ee baahay. waxaana is-casiladiisa uu gudbiyey madaxweynaha dalkaasi Sergio Mattarella oo isagu ah hogaamiyaha rasmiga ah ee dalkaasi, iyadoo istiqaaladiisa ama is-casiladiisana uu si rasmiya u shaaciyey xogihiisa guud. madaxweyne Mattarella ayaa u yeedhay ra-iisul wasaaraha is-casilay islamarkaana ka dalbaday inuu sii joogo si kumeel gaar ah, iyadoo laga doodayo waxa xigi doona tallaabadan. waxaana xafiiska madaxweynuhu sheegay inuu wadaxaajooda la bilaabi doono hogaamiyaasha xisbiga Arbacada si ay go'aan uga gaadhaan waxa xigi doona. booliiska iyo weliba dad badbaxaya ayaa dalka Holland markii saddexaad isku dhacay habeennimadii Isniintii kadib markii dowladdu ay soo rogtay bandow si loo yareeyo xanuunka COVID-19. ugu yaraan 150 qof ayaa Isniintii lagu xiray guud ahaanba dalkaasi kadib markii dadkii dibadbaxa sameynaya ay meelaha qaar dab sureen, dhagaxaan ku tuureen, islamarkaana ay fartaysteen dukaanada qaar. magaalada Rotterdam ayaa booliisku ay ku jawaabeen sunta dadka ka yimaysiisa, iyadoo falkaasi la mid ahna uu ka dhacay magaalada Amsterdam halkaasoo booliisku ay biyo u adeegsadeen dadkii bannaanbaxayay. xasilooni darro ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa magaalooyin kaleoo dalkaasi oo kuwan la mid ah, waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in 10 booliis lagu dhaawacay Rotterdam. ugu dambeyntiina hogaamiyaal sare oo ka tirsan kooxda Taalibaan ee Afghanistan ayaa maanta safar ku tagay Iran si ay afkaar iskaga weydaarsadaan wadaxaajoodyada nabadda ee Maraykanku garwadeenka ka yahay ee u dhexeeya dhinacyada Afghanistan ku dagaalamaya. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabo Saciid Khatibzin ayaa sheegay in xubnaha ka socda kooxdu ay si rasmiya casuumada u heleen Iran si ay isula eegaan hannaanka nabadda ee Afghanistan. warbaahinta Iiraan oo soo xiganaysa Khabiib Zayd ayaa sheegay in booqashadan Taalibaan ay qayb ka tahay siyaasadda Iiraan ay ku gaarayso dhinacyada nabadda ee Afghanistan.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida.
Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay iskahor imaad dhex maray ciidamada maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ah oo dhinaca iyo kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyaha ayaga Muqtar Maxamed Catoosh.
Dagaalku wuxuu aroornimadii saakay deegaanka Saydheelo oo 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ku dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab. Wuxuu bilowday iskorimaadka markii ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen deegaanka Saydheelo oo fariisin u ah kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka, kooxda Al-Shabaabna ay ka dileen saraakiil. Afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mustaf Macalin Isaaq Garabey oo v o a la hadlay ayaa sharaxay howlgalka saaka ay fuliyeen.
Howlgallo qorshaysan oo muddooyinkan oo dhan la qorsheynayay sidii looga saari lahaa kooxa nabadiidka Al-Shabaab oo argagixisada ummadda ee dhiiggooda banaystay la dagaalankooda oo qorshahooda iyo maalmahan oo dhanba socday. Maanta qorshihii ayay ka mid ahayd deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Baydhabo Saydheelo la yiraahdo ayaa ciidamada dowladda Koonfur Galbeed iyo kuwa federaalka booliska iyo darawiishta isla jiraan ay weerar ku qaadeen goob ay ku dhimaaleysanayeen ciidan oo diyaarsan oo ciidan loogu talagalay howlgal argagixiso ay ku sameeyaan magaalada Baydhabo oo tiradoodu gaaraysa 30 qofood. Xogtiya waxaa helay ciidamadii dowladda iyo saraakiisheeda iyo amnigii dadka quseeyay heleen islamarkii goobtiya weerar lagu qaaday. Waxaana laga dilay 5 qofood oo ciidankii ay wateen kooxaha nabadiidka, xubkoodana waa laga furtay, kuwa kalena way kala carareen. Waxaa ku jira saraakiisha ku dhimatay sarkaal u qaabilsanaa dhanka howlgallada iyo weerarada ku dhufa ka dhaqaaqda u qaabilsan degmada Baydhabo u qaabilsanaa kooxaha nabadiidka Al-Shabaabka ayaa ku jiray iyo saraakiil kale oo iyagana logistikada u qaabilsanayo. Inta 5 dhimatay, 3 qofood waa sarkaal, 2 qofoodna waa ciidan caadi ah oo kooxaha nabadiidka ka mid ah. Iyo waxaa kaloo jiray meel kale oo iyagana jirmadseeg la yiraahdo, iyadana howlgalkaas lagu sameeyay 3 qofoodna lagu dilay, qoryaashadan loo qaatay. Howlgal qorsheysan oo marka ciidan xoraana oo wadooyinka mara oo luuqyada mara oo hawdka mara oo ciidanka Koonfur Galbeed oo diyaarsanaa jiro maalmahan howlgalkaas sameeyay. Howlgalka maanta la sameeyey howlgal saraakiil sarsare ay hogaaminayeen taliyaha ciidanka booliska qeybta booliska Koonfur Galbeed uu hogaaminayay oo loogu talagalay xogtoodana la helay sida looga hortagi lahaa kooxa nabadiidka Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda ka hadlin iskorimaadka ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bay ee dhexmaray iyaga iyo ciidamada dowladda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Xudur.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Waxaad ka dhageysanayseen Washington.
Sanad guuradii koowaad markii uu ka dilaacay xanuunka COVID-19 magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo ku aadan maalmahan ayaa waxaa lagu soo bandhigay usbuucan guud ahaan shaleemooyinka dalka Shiinaha filim aanan hore loo arag oo ka turjumaya xanuunkaasi iyo dhibaatadii uu geystay. Filimkaasi oo cinwaan looga dhigay habeenadii iyo maalmihii Wuhan warbixintan waxaa diyaariyey shiaw yu iyo shi wi ju, waxaase soo koobaysaa saare cabdiaxmed.
iyadoo ay wax ka soo saartay warbaahinta dowladda iyo shirkadda Hubaye Propaganda, ayaa filimkan la sii daayay jimcihii toddobaadkan. Waxa uu ka dhigan yahay sanad guuradii koowaad markii uu bilowday in magaalada la xiro si markaasi loola dagaalamo viruskan argagixisada leh ee ka dilaacay magaalada Wuhan, halkaasi oo ah dunida meeshii ugu horreysay ee xanuunkan lagu arko. iyadoo ay ka dhex muuqdaan shaqaalaha caafimaadka ee naftood hurayaasha iyo sidoo kaleeto wadooyinka cillada ee magaalada, ayaa filimkani waxa uu si taariikh leh u xasuusinayaa dadka dhibkii ay soo mareen 11 milyan ee degan magaaladan. filimkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee dadaalada Beljiin ay ugu jirto in ay ku soo xajisato aragtideeda rasmiga ah ee ku aadan eedaha xanuunkan COVID-19-ka oo halkii xudunta u ahayd ay u ka yimid viruskan intiisa badan, isla markaasina 2 milyan dunida ku dilay, hoosna u dhigay dhaqaalihii adduunka, sidoo kaletana bedelay nolosha malaayiin dad ah. sheekooyinkii ugu fiicnaa ee sanadkan ee Wuhan iyo xanuunka COVID-19-ka ayaa ahayd in VOA-da qaybteeda Madrinka ay dib u bilowday qaar ka mid a dadkii sanadkii hore ee wareysatay ee ku dhaqan magaalada. qaar badan oo dadkaasi ka mid oo degan Wuhan ayaa sanad kadib waxa ay xasuustaan bilowgii magaalada iyo guushii 76-da beri ee dowladda iyo dadka shacabka ay kaga adkaadeen viruska, sida filimkaasiba ka muuqata. dad badan oo degan magaaladaasi Wuhan kana badbaaday xanuunkan ayaa weli wado dacwado ah inay dowladda la tiigsadaan sharciga sababo la xiriira inay u qarisay bilowgii December sanadkii 2019 xanuunka, iyadoo sidoo kaleetana xanibaati ugu darneed ah saartay dadka. Zangi oo isagu ah 55 jir u hogaansami waayey shuruudaha dowladda ayaa diiday tallaalka dowladda Shiinaha ay sameyso inuu qaato, wuxuuna intaasi ku daray in dadka isaga ku heeran aysan rabin xataa inay qaataan tallaalkan. waxa uuna ku tilmaamay go'aankiisa mid sal u ah inay ka wardhooraan wuxuu noqday tallaalkan tayada xun ee Shiinaha. dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalalka ugu jira suxulduubka soo saarista tallaalka lagula tacaalayo viruska coronavirus. Beijing waxa ay diyaarinaysaa inay tallaasho 50 milyan oo dad ah ka hor bisha Febraayo 11-keeda oo ku aadan maalinta sanad guurada dalkaasi u dabaaldegayo sanadka cusub. dadka Shiinaha ayaa wajahaya caqabadihii ugu darnaa ee xagga caafimaadka tan iyo sanadkii 2018 markaasi oo shirkadii ugu weyneed ee soo saarta tallaalka ay ku xadgudubtay qawaaniinta iyagu ogolaanaya tallaalka ee la siiyo dadka, iyadoo markaasi siisa 250,000 oo qiyaasood oo tallaal ah caruur. laakiinse dad uu ka mid yahay Zhang ayaa waxa ay qabaan inay qaataan tallaalka Pfizer inta ay qaadan lahaayeen tallaalka dowladda Shiinaha gudaha waddankaasi ay ku soo saartay. hay-adda cuntada iyo caafimaadka kontroolsha ee Mareykanka ayaa siisay Shiinaha sidoo kaleeto ogolaansho ay ku isticmaali karaan tallaalka gudaha dalkan Mareykanka lagu soo saaray. sidoo kaletana Zhang He oo isaguna 51 sano jir ka ganacsada guryaha ayaa sheegay in cudurkan uu ku waayey aabbihiis bishii Febraayo. wuxuu sheegay inuu ka tirsanaa aabbihiis ciidamada milatariga ee dalkaasi, 19 sanana waxa uu ku bixiyey, ayuu yiri waqtigiisa, inuu u shaqeeyo barnaamijka nukliyeerka ee Shiinaha. waxa ay ku noolaayeen isaga iyo aabbihiis magaalada Guangzhou, waxa uuna u soo safray Wuhan keliya si markaasi qalliin loogu sameeyey aabbihiis. Zhang He waqtigan waxa uu xareynayaa dacwad ka dhana dowladda isaga oo ka dalbanaya in cadaalad uu helo. wuxuu intaasi ku daray mar uu la hadlayay VOA-da in booliiska ay handadaan, waxa ayna si dhow ula socdaan, ayuu yiri dhaqdhaqaaqyadiisa. waxaana la duubaa taleefanadiisa gacanta iyo waxa uu ka hadlayo, waxaana booliisku ay u sheegeen inuu xabsi ku mudan doono haatan falalka uu ku jiro. wuxuu intaasi ku daray ninkaasi u dhashay waddanka Shiinaha in dowladda Shiinaha aragtideeda ah inay ka guuleysatay dagaalkii ay la gashay COVID-19-ka ay tahay wax ku xiran in la aamusiyo dadka sida furan uga hadlay inay dacwadahooda ka gudbinayaan dowladda, isla markaasina jawaabo ay ka rabaan, kuwaas oo uu sheegay in tacadiya xataa lagu joojinayo inay ka hadlaan waxa ay qabaan ay dowladdu kula kacday.
mahadsanid Saare Cabdi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f mda v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f myada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
waxaa xalay 9 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka oo lagu magacaabay maamulayaasha dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore donald trump ay dacwaddaasi u gudbiyeen golaha senatka waxaa dacwaddan ay xisbiga dimuqraadiga ku sheegeen in madaxweyne donald trump uu huriyey qalalaase lagu weeraray aqalka dowladda ee capital hillka oo ah xarun u ah golaha kongareska maraykanka haddaba arrimaha ku saabsan dacwaddaasi xalay golaha senatka loo gudbiyey ayaa caashe ibraahim aadan caashe cuud waxay ka wareysatay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow wareysigina sidan ayuu u bilowday
cabdiraxmaan marka hore balse kooban waxaad noogu dulmartaa waxa dacwadan ay salka ku hayso
mahadsaned caasha dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka capital hillka bisha january lixdeedii kadib markii ay isku soo baxeen dad aada u tiro badan oo ka mid a taageerayaashii madaxweynihii hore donald trump oo diidanaa in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne biden lagu soo doortay ujeedadu waxay ahayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka maraykanka mike pence oo sharci ahaan isagu maalintaasi january lixdeedii ansixintii ugu dambeysay marinayay kongareska in biden uu yahay madaxweynaha lasoo doortay saxa ah in la joojiyo oo donald trump uu diidanaa in laga badiyey taageerayaashiisana uu intii aan laga joojinin twitterka uu ugu sheegayey in xaqoodii la doodsiyey saasna ay kumanaan isku soo baxeen oo aan telefishinada ka aragnay burburintii ay geysteen iyo sidii ay markan ay u sigeen xataa inay kongareska intay qaar qabtaan ama qafaashaan ama wax ku sameeyaan maalintaasi waxay ku dhawaaqayeen oo waxay hadalladoodii ka mid ahaa hang mike pence ha la deldelo mike pence oo ah jamhuuri oo trump ninkii ku-xigeenka u ahaa ujeedaduna waxay ahayd waxa iyagu ay diidanaayeen buu sameynayay laakiin mike pence wax alla wuxuu ka qaban kara ma leh ansixintaasi dhowr meel bay soo marshay doorashadu way dhacday tallaabadii ugu dambeysay unbay ahayd si formal ah inuu guud ahaan uu kongareska uu marsiiyo maalintaasi oo wax soo jireen ahaa marka taas ayay salka ku haysay wixii impeachmentigani oo loo tirinayo dadkii qalaasaha geystay in madaxweynuhu uu dhiirigeliyey ay ku doodayaan kongareska
waa gartay cabdiraxmaan caadiyan impeachmentiga amaba dacwada noocaan ah soo ujeedadeedu ma ahayn in madaxweyne shaqada looga joojiyo maxay hadda taraysaa haddiiba uu madaxweynuhu ka baxay aqalka cad oo uusan talada dalka haynin
waa runta caasha doodaasi ma yaro aad bay u badan tahay oo xataa sanadka jamhuuriga ah ayaaba hadda qaba qaarkood in ay dastuuri ahayn in impeachment lagu keeno ama dacwo noocaana lagu soo oogo madaxweyne aqalkii ka baxay oo taladii ka degay laakiin ujeedada ugu weyni waxa ay tahay in la helo isxisaabin yacni aqalkii kongareska ee dalka oo dhan ay xildhibaanadoodii fadhiyeen ayaa inta lasoo weeraray la burburshay oo madaxdii qaarkood la dili gaaray ama kulligood wax la gaarsiin gaaray taasi waxay u baahan tahay in la isxisaabiyo oo dadkii waxaa geystay waxay mudan yihiin la marsiiyo oo durba boqolaal la xirxiray saasaana marka ay lugta ula soo gashay madaxweynaha maadaama kuwa badan loo qabtay ay ku doodeen in madaxweynuhu soo diray oo iyagu ay ka jawaabayeen fariin madaxweynuhu soo diray oo u sheegay in maarkan xaqooda la duudsanayo doorashaduna ay si khalad u dhacday oo doorashadii dabandaabyo lagu sameeyey taasaa marka ay asalkeeda tahay oo ujeedada ugu weyn ay tahay in maarkan laga salgaaro cid alle ciddii wax dembiga ku lahaydna lasoo saaro waxaana aqalka kongareska hoose ee iminka ee dimuqraadiga xukumaanna ay doodooda ay ku saleynayaan in madaxweynuhu inkastoo maalintii uu dadkan la hadlayay ee january lixdeedii uu hadallo asturan uu ku bilaabay oo ahayd inaad soo baxdaan oo si nabada oo aad usoo banaan baxdaan oo xaqiina aad u doonataan haddana in hadalkiisa ay ku jirtay dagaalama oo aada u dagaalama oo xoog u dagaalama marka taasi ku saleynayaan ay leeyihiin isaga ayaa soo riixay oo dadkan jarka ka tuuray waana ujeedadaas waxaa iminka inkastoo uu ka maqan yahay uu isagu uu ka baxay aqalkii caddaa haddana loo daba joogo xasuusnow caashay impeachmentiga sideedaba waddanka maraykanka afar mar keliya ayay dhacday afarta mar laba ka mida waxaa lagu sameeyey Donald Trump oo waa wada xusuusnaa sanadkii hore waqtigan oo kale midba ay dhacday in markana lagu qaado laakiin ay sanadku ogolaan waayeen iminkana waa midii labaad.
Haddaan si kale u dhigno, maxaa laga faa'iidayaa madaxweyne tagay dacwo ku qaadistiisa?
Inta aanan u gelin waxa laga heli kara ama waxa ka soo bixi kara dacwo lagu qaado madaxweynihii hore, waxaa xasuusid u baahan in si dembigaas loogu soo oogo ay u baahan tahay in boqolka sanad ee jooga aqalka sare ee Mareykanka ee Kongreska saddex meelood laba meelood oo u dhiganta ilaa iyo 67 senator inay u codayaan, taasoo macnaheedu tahay in 50 dimuqraadi dhammaantood iyo 17 kale oo jamhuuriya ay soo raacaan oo isla ogolaadaan in dembigaasi lagu qaado madaxweyne Donald Trump. Taasna caasha ilaa iyo iminka way adag tahay, ma muuqato intaasi ay dhici karto oo la helo 17 jamhuuriya oo madaxweyne Donald Trump ka soo horjeesta. Balse haddii ay dhacdo oo ay wax kastaa isbedeli karaan, haddii ay dhacdo waxa taasi ay tari kartaa baa isleeyahay, waa mare waxa isla markaasba waxa codayn kale oo hal dheeri kaliya u baahan loo qaadi karaa in madaxweynaha uu hore aanu mar dambe uu xafiis dowladda u qaban oo himiladiisa iminka ah inuu 4 kadib uu soo tartamo kale ay meesha ka bixi lahayd. Taasna waa haddii ay sanadka 67 kamida ay u codayaan in dembigaas uu galay. Marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa mar in marka noo ciqaabtii uu lahaa la marsiyo, waa marka xigtay haddii ay taasi meel gasho oo ay meel marto in isagana laga mamnuuco inaanu dib dambe xafiis ugu tartamin.
Ugu dambeyn, Cabdiraxmaan, qodobkaas ayaa fayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ay xalay soo gudbisay. Waxaa la sheegay in dacwadiisu ay golaha sanadka ka furmi doonto bisha Februari ee soo socota 9-keeda. Yay u fiican tahay in dib loo dhigo oo aan degdeg loogu boodin, ma xisbiga demuqraadiga mise kan jamhuuriga?
Waa su'aal fiican, Caasha. Waxaan isleeyahay jawaabta su'aashaas waxay noqonaysaa midi laba af leh oo dhinac kasta wax u goyn karta. Waa mare jamhuurigu waxa ay door bidayaan in la daahiyo oo waxay u arkaan markii arrin dhacday January 6-deedii faaqidaadeeda ama sanadka la horgeeyo gorfeynteedu ay bilaabato 9-ka February waa bil iyo zaid xamaasadii iyo dhibkii muuqday ee TV-ganka arkaynay iyo colaadii iyo mashaakilkii iyo qeyradii badneed iyo wixii baa dadka ka degaya oo wax la sii ilaaba ayay noqonaysaa ayay isleeyihiin. Marka iyagu dhinaca jamhuuriga intooda badan waxay door bidayaan dib u dhigidaasi oo weyla dhacsan yihiin. Dhinaca kale, xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin dib u dhigista faa'iida ku jirta, oo faa'iidada ku jirta waxay tahay waa mare inta markino bishaasi iminka la sugayo waxaa madaxweyne Biden xafiiskiisa iyo dadkii golihii wasiirada cusub ee soo doortay ayaa ansixintooda la sii wadayaa oo faa'iido u tahay maamulka Biden. Dhinaca kalena, xataa dembigan baaristiisa maalinba maalinta ka dambeysa marka uu dib u sii dhacaba waxa soo baxaya cadeymo cusub oo lid ku noqon kara madaxweyne Trump ayay leeyihiin oo aan hore loo ogeyn. Saa daraaddeed iyagu waxay u helinayaan in dib loo dhigo laba jeeraba faa'iido ayaa ku jirta, balse waa arki doonaa waxa ay ku dhammaato.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yibro oo Caashe Ibraahim Aadan uga waramayay dacwadda baarlamaaniga ee markii labaad lagu soo oogay madaxweynihii hore Donald Trump.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegtay in sahan waxbarasho oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in 700 oo dugsiimo oo ka mid ah gobollada Soomaaliland aanay lahayn dugsiyo waxbarasho. Haddaba, wasiirka waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Toorno ayaa u waramay wariye Khadar Maxamed Akulle, ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa dugsiyo waxbarasho oo ka badan 30 oo ay dhisayaan cidda uu maalgelisay.
Qorshaha hay-adaha aan ku wada shaqeynaa waa gaar, laakiin kan waxaanu ka dhisnay miisaaniyadda wasaaradda oo markii hore qayb dhismihiina way ku jirtay, laakiin lacagta inta ugu badan waxaanu ka soo guurinay. Waxyaabo kale ayaa loogu talagalay lagu maalgeliyo ay ka mid yihiin dayactir, oo ay ka mid yihiin maarta qalab la iibinayo oo waxbarashada ah marka lacagta halkaan markaan ka soo wareejinay meelahan ka soo wareejinayna ma aanan dayicin meelahi baan marka iyagana meel gaar iyo meel guudba aan dayactirkii iyo wixii ka sameeynay marka lacag waxaan noo soo baxday saas 1 million iyo $100,000 afriye meelahay ku dhawdahay aan lacagtaas marka waxaan u qiyaastay inta ay dhisi karto marka 23 dhisme saaka ayaan u sheegney waxa isna 23 ku ah dhismaha weyn dabaqe wasaaradda lagu kordhiyay oo isagana miisaaniyada laga dhisay
bari dhawayd waxa sameeyay wasaaradda qorshe aan sahana oo degsiimooyinka dugsiyada iyo kuwa baahi dugsi ay ka jirto ama goob waxbarasho ma laga yaabo inay jawaab u noqoto
inaannu miisaaniyada bedbedelo oo aanu wasaaradda maaliyadda la kaashano oo ila madaxweynaha la soconno ila lacagta halkaan noogu jirta sidaa noogu bedela baahida aynu iskuulo u qabnaba ka badan baahiyaha aynu meel kale u qabno ee baa waxaan ugu kalifay saanka iyo tirakoobka aan soo sameeynay oo soo saaray aan kuna isan boqoliya labaatan degsiimo oo dadka reer Soomaaliyeen ay degan yihiin ama tirayar ku deganaadaan ama tira badan oo aan laga guurin intaana waxa sii dheer qoysaska laba degsiimo oo kasta dhexdooda yaa la filqsan xoolo dhaqatada ama dhaqata beereleyda ah oo iyaga laftooda waxbarasho u baahan kuna isan intii ayaa 700 oo meelood nambaradaasi bararbay siro bedeero meel soo kordhay ama meel loo qornayd oo baabaday laakiin 700 oo degsiimo ayaa la soo xaqiijiyay oo aan lahayn hal fasal aan ku oolin dabeytana waxaan wargudiga dhisay iska dhigno iska daa wax kale mushaarkeena mar aynu ku darno waa inaynu sanadkiiba 100 aynu qabsanno 7 sano soo socota marka aynu guul ka gaadho inaanay meel bilaash ku jirin dabada taasaru hurti marka sanadku waxaan ku guuleysanay 100 meelood in laga dhiso dugsiyo ama wasaaradu hadisto oo waniga kulay 23 dhismay wasaaradu dhistay een hay'adaha noo dhisan mujtamaacu hadiso iskuulada gaar ka dhisadaan 100 meelood marka 600 baa ino haday kastoo guul fiican gaadhay hadana wada dheer baa inaga horeysa qoysaska laba dugsiyo kale lixdood degana waayo muxuu la ikhtiraacay yar reer miyiga guura waa muwaadiniinta ee kuugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo laf dhabartii dhaqaalaha marka iyagana waxaan soo iibinay on doonaa inaan tijaabino tablets telefoonka baalkan leeyo magac af Soomaaliyeen u raadinayo loo xogeed iyo adigu barweynu eeg doona magaca dabeytana cadceedda ku shaqeeya oo casharadii duuban aynu ku tuubno dabeytana ina ka yara aadiga la jooga ama geela loodu halkaa ku akhristo dadana macallin wareego ila dhowrki meelood ba u jiro halku fahmi waayo u sheega waxa la doonayaa in kala casharada in lagu duubo afka suul dhabaala aan sign language baan magaca u la baxnay daaduguna af Soomaaliga qolada ku fiican baad ka bitay arintana de saxaafada iyo media fiyoodo ka bitay aduguba insha Allah waa naga la shaqeyn doona
waxbarashadu waxa kamid ahayd goobaha uu saameeyay xanuunka COVID-19 ku haga markaad eegto in ma soo kabatay in habkii waxbarasho dalalka qaar ba soo koobay xilligoodii sanad dugsiyeedkoodii
wani taa markii aan u fiisanay si cilmiyeysan loo baaray waxay noqotay warbaahintaba waxaan maleeyaa inaan adduunka cidibada kaga horeynin casharadii oo telefishka laga baahinayo oo si joogto ah u socda laakiin way ficnayd oo meelaha magaalooyinka internetku yaala iyo qoysaska de ladan ee TV iibsan kara telefishan iibsan kara laakiin dadkeena intii badnayd miyiga ku nooshay miyiga electric ma gaaro ama electricity ma gaaro aan qoysaska TV-da warkiisa badaa iyo online marka mar hadaan la dhiba jirin aan qoysaskii magaalooyinka waaweyn xitaa degana qaar badan ba danyara oo aan awoodin in television iyo internet helaan taa waxa si dheer inagu dad qoysaskeen way balaadhan yihiin dabeytana guri qurba waxa ku nool aan 4-6 arura oo kala fasal koowaad ilaa 12 marka hadii 10 laga soo daayo saacada TV-ga keeba ayaa kiisa laga soo deynaya marka waa sababtan nuri iskuuladii hal dhigto hal ugu noqdo laakiin afsaabka hal xidho marka aniga fursadda ka faa'iideysanayna dhamaan macallimiinta iyo ardayda waxaan u sheegayaa ardayga fasalka shanaad iyo wixii ka sareeya inay tahay waajib sharciya in uu xidho afsaabka ilaa inta uu fasalka joogo
waxa dhawaan la idin arkay idinkoo miisaaniyadii qorsheynaya ومحو هاي إلا جسم وحديد كوع السومة يا إني إن قيبها كميت كي وزاردي كوش قدر قوانين أجدان إن ما واحد إسلاديهن إن حوله أتقعد كوه هيسين وزارها شغل كسرعته هالنقطة مدة دكتها
إن رنتي وسؤال في عن لبا وجدان وخرهين لبا وجدوا مدة وحياة تعاد شكت إددشينتا أو أن جسم وحديد يمرح قيبي يود بويك قيب قلن شير كلن كا aan afta shaqo socday maamul hotel ee Hargeysa waxa aan hata joogay gudoomiyaha gobolada qaar kood waxaan la doonayaa in loo yeero gudoomiyaha gobolada iyo degmooyinka laftigooda degmooyinka oo la tuso wixii sanadka hore qabsomay iyo qorshaha sanadkan waxa kala oo ku jirta in miisaan in wada tashina uu ku jiraa qof walba cilmigiisa iyo aqalku uu ku jiraa qof walba in sida ugu wanaagsan loo gaga faa'iideysto waxa waxaanu gaarsiinay in bakayn leedahay miisaaniyadda ay horta waxaan isku hubnay jirtaa insha Allah marka miisaaniyadda degmooyinka ay noo qaybinana waa in aanay xarunta oolin ee miisaaniyadu ay daadag
qadar maxamed akule VOA Hargeysa VOA
Godow waxa inoo soo socda xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale markii hore sawirkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
Xubna kamid ah aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa maanta la dhaarin doonaa si ay garsoorayaal uga noqdaan ee damaamuska xayubinta madaxweynaha hore ee Mareykanka ee danayaan bilaabmi doonin ilaa ay laga gaaray bisha February 8-deeda kadib markii hoggaanka dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay isla garteen inay wax yar dib u dhigaan si ay waqti u siiyaan si ay isu soo diyaariyaan xubnaha sharci dejinta ee dacwadda ogaya iyo weliba kooxda difaacaysa Trump isla markaana waqti dheer iyo loo siiyo in aqalka sanadku ay ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada ee Biden uu soo magacaabay xubnaha aqalka oo soo dacwad ogayaal noqon doona ayaa sida caadada ah fiidnimada isniintii socod ku tagay madasha aqalka sanadka si ay ugu gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta oo Trump ku eedeynaya kicinta kacdoon xidhiir la leh gelitaankii aqalka Capitol Hill ee taageerayaashiisa horraantii bishan xildhibaanka hogaaminaya mooshinkan waa Jamie Raskin oo laga soo doortay gobolka Maryland ayaa akhriyay qodobada eeda ka dhanka Trump isagoo sheegay in Trump uu si daran halis u geliyay ammaanka Mareykanka iyo weliba hay'adaha dowladda Ra'iisul Wasaaraha dalka Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa maanta isxasilay kadib toddobaadyo ay xurguf ka dhaxteegnay isbahaysigiisa xilka ayaa taas oo Talyaaniga ku timi xilli ay la dagaalamayaan xanuunka coronavirus ee baahay waana isxasiladiisa uu gudbiyay madaxweynaha dalkaasi Sergio Mattarella oo isagu ah hoggaamiyaha rasmiga ah ee dalkaasi iyadoo istaqaaladiisa ama isxasiladiisana uu si rasmi ah u shaaciyay xogayiisa guud Madaxweyne Mattarella ayaa u yeeray Ra'iisul Wasaaraha isxasilay isla markaana ka dalbaday inuu sii joogo si ku meel gaar ah iyadoo laga doodayo waxa xigi doona talaabadan waxaana xafiiska madaxweynuhu sheegay inuu wadaxaajooda la bilaabi doono hoggaamiyaasha xisbiga arbacada si ay go'aan uga gaaraan waxa xigi doona Booliska iyo wadada dadweynaha baxaya ayaa dalka Holland markii saddexaad isku dhacay habeenimadii Isniintii kadib markii dawladdu ay soo rogtay bandow si loo yareeyo xanuunka COVID-19 ugu yaraan 150 qof ayaa Isniintii lagu xiray guud ahaan dalkaasi kadib markii dadkii dibadda baxa sameeyay ay meelaha qaar dab sureen dhagaxaan ku tuureen isla markaana ay fartaysteen tukaanada qaar magaalada Rotterdam ayaa booliisku ay ku jawaabeen sunta dadka ka yimaysiisa iyadoo falkaasi la mid ahna uu ka dhacay magaalada Amsterdam halkaasoo booliisku ay biyo u adeegsadeen dadkii banaan baxayay xasilooni darro ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa magaalooyin kale oo dalkaasi oo kuwan la mid ah waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in 10 booliis lagu dhaawacay Rotterdam
ka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo soo food saartay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka waxaana arintaasi walaac ka muujiyay gudiga Jubaland u qaabilsan barakacayaasha wariye VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inoo haya
cabashadan ka soo yareysa dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ay waxay ka dambeysay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka suuqyada magaalada Kismaayo shaqalaan soo food saartay biyo la'aan, caruurtoodu aan haysan waxbarasho iyo deegaan la'aan, waxaana sidoo kale saameynta ugu badan ay kala kulmeen cudurka COVID-19 oo sababay in goobihii ay u shaqo tagi jireen loo diiday in ay aadaan, sida ay v o a u sheegtay. Uba xasan cadde oo ah gudoomiyaha dadka barakacyaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo:
annaga haddaan nahay barakacyaal, ma haysano dhul annaga aan leenahay oon deganahay. Waxaan deganahay dhul ay dad shacabana siiyeen oo dadku ay sisaaran yihiin xagga caafimaad darada ay keeni karta dhibaato badan. System ay degan yihiin dadka barakacyaasha ma, waa dad isduldursaaran oona haysan hoy fiican oo wanaagsan, dhul fiican oo iyaga degan ay wanaagsan haysan. Waxaa kaloo jirto nolol ma haystaan dadka barakacyaasha, waa dad baahana ah oo dhibaataysan, oo maxayta meeshaan maxayta degan Kismaayo aad u dhibaataysan xag noloshan oo cariiri ay ku tahay, caafimaadka sidoo kaleeto, biyaha sidoo kaleeto. Waxaa jirta biyaha goobo laga keeno oo maxayta isheeg oo ilaa 5 kilomitir noo jirto, biyaha nolosha aad bay cariir ugu yihiin. Qofkii biyo heli raba 80 kun lagu gataa. Anaga dadka barakacyaasha marka hore way shaqaysan jireen, magaalada aadi jireen, magaalada maxayta foofi jireen, dharkay dhaqi jireen, gabdhaha shaqaalay noqon jireen. Inta waa dadkii hoos magaalada xaafadihii deganaa way iska soo xakameeyeen. Waxay dhaheen COVID-19 baa jiro ka jooga. Marka caqabada ugu horeysaba waa cudurka magaalada ku jira waay, oo calaashan saameynteedu waxay laglaanta ugu dhacday iyo nolol xumada. Marka saameynta weyn ugu horeysaba waxaa u shaqo la'aanta, dadka xoogooda muruqooda imaalan jireen, caruurtooda ku biilan jireen.
Maryan aw Cali waa gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha u qaabilsan Jubbaland, waxaana ay walaac xooggan ka muujisay nolosha dhabta ahi ee ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ahi. Waxaana ay sheegtay in dadkan ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen noloshooda dhibaatooyin badan oo isbiirsaday.
Dhibaato aad iyo aad iyo aad u weyn baa barakacyaasha Soomaaliyeed haysta, khaas ahaan Jubbaland. Markaan leeyahay Soomaaliyeed barakac meel u joogaba, dhibaatada waa wax ay face garaynayaan, ma
gartay
dhibka Jubbaland khaas ahaan. Oo anigu aan ka warqabo which kulligood horta ay isku wada mid yihiin baahida, waxaa weeye dhib culus baa jira meesha. Aan horta marka u horeysa barakac ama state waa inuu labadaba ku dhisnaadaa federal state governmentiga, federal government iyo maamul goboleedka. sidaad u ogtahay, dhibaato siyaasadeed baa Soomaaliya ka taagan oo conflict ah, oo dhibaatadaas oo runtii si toosa u abbaatay dadka masaakiinta ah, ama barakac ha ahaado, ama dadkii soo noqday ha ahaado, ama hosti communityga dadkii danyarta ha ahaado, ama dadka shicib ahaan guud ahaanba ha ahaadaa. Midda ku xigta, dadka waa nolosha, nolol livelihoodkii ama wixii la cunaya qutulyoonkii baa iyadana aada u adag oo ay dadkaa face garaynahayaan. Dadka bini-aadanku kuma xirnaan karaan wax ay bixiyaan hay-ada caalami ah, waanaba iska yaraadeen wixii ay hay-adaha caalamigu bixinahayeen.
Sidoo kale Marina Wacali, gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha Jubbaland, ayaa sheegtay in sicir bararka ka jira magaalada Kismaayo uu saameeyey dadka barakacyaasha ahi, noloshuna ay ku adag tahay dadkaasi.
Sicir bararka si fiican u saameeyey, sababtoo ah iyaga unbuuba saameeyey. Waxa ugu daran, inkastoo communityga dhan uu saameeyey, sicir bararku wuu saameeyey, sababtoo ah marka sicir bararkaas wuxuu ku dhacay dadkii oo weliba toos u aaday dadka masaakiinta barakaca, gabadha barakaca ah salaadii markay caruurteeda ka dhaqdo oy u dhaqaaqdo inay dhar soo dhaqdo, oy usoo dhaqdo dad, hadday 100 kun hesho, 100 kun waxbay u goyn lahayd. Almeena kiilo ama 2 kiilo bariisa waxay u goyso, waxbay u goyn lahayd. Laakiin maanta uma goyso, sababtoo ah noloshiiba adkaatay, cunadiibaa adkaatay. Marka dhibaato culus baa runtii baa ka jirta. Sicir bararka markaan u fiirino, dadka ay tooska u aadayna waa dadka barakacyaasha, dadka xataa hoosta communityga ah oo iyagaba faqriga oo masaakiina oo ku jira, dadkii qaxootiga kasoo noqday oo iyagiina ay ka dhammaatay waqtigii UNHCR 6 months-kii ama 1 year-kay wax siinaysay, oo iyagiina barakac ku noqday wadanka gudihiisa. Soo dhibaatadaas oo dhan ayaa runtii food saartay shicibka ku nool.
In ka badan 10 kun oo qoysa Soomaaliyeeda ayaa ku jira goobaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ahi iyo qaxootiga dalka dib ugu soo laabtay, kuwaasi oo xilligan ku jira dhibaatooyin aad u adag oo dhinaca noloshaahi mana jirtilaaya hadda cid si gaara wax ugu qabatay cabasho dadkan ka soo yeeraysa ee ku aadan dhibaatooyin dhinaca nolosha oo soo food saartay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaanu hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. lix maalmood ayaa laga joogaa markii madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu xilka la wareegay. madaxweyne Biden ayaa intii ololaha ku jiray ballan qaaday in dowladdiisa uu ka qayb gelin doono dadyowga kala duwan ee bulshada Mareykanku ay ka kooban tahay. barnaamijka umuuraha oo maanta arrintaasan kaga hadli doono ayaa waxay kala qayb gelaya Cali Faysal Diriir oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts, iyo Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado oo isaga weydiiyey tirada golaha wasiirada ee madaxweyne Biden uu soo gudbiyey.
golaha wasiirada ee Mareykanka tiradoodu waxay ku xidhan tahay maamulka markaas yimaada sida uu u danaynayo waxqabadkiisa ama tirada inuu badinayo iyo inuu yaraynayo waa wax ku xidhan maamulka iyo madaxweynaha markaa yimaada. marka madaxweynaha cusub Joe Biden tusaale ahaan wuxuu magacaabay 23 wasiir oo ka mid ah golihiisa wasiirada. marka tirada marka la eego waxay u egtahay inuu badiyey. sababaha ugu waaweynna waxa weeyaan dhibaatooyinka iyo COVID-19-ka iyo dhaqaalaha iyo arrimaha ka taagan waddanka ayuu wuxuu uga dhigay tiro 23 wasiir ah, laakiin wasiiradu iyo madaxweynayaashu tirada way ku kala duwan yihiin.
waan gartay Cali Faysal hadaan u tago, waxaa la yidhaahdaa waa dowladdii wasiiradeedu ay aadka maartay dhinaca kala duwanaanshaha isirka ay lahayd, bal sawir guud aad naga siisid.
suu sheegay waxa waaye horta hore macnaha suu sheegay ee waarkay Maxamuud wuxuu leeyahay asaga askale dhaqanka Mareykanku yahay 15 department, iyo waxaa jira department-yaal kale oo ayaguna wasaarada u dhigma madaxweynuhu intuu magacaabo in u qaabilsan arrimo hadda intuu magacaabo karoonaha u qaabilsan wuxuu siin karaa cabinet, wuxuu siin karaa portfolio. suu sheegay 23 way hadda markii 15 caadiga ahaa iyo 8 kale oo saa-id ah ku jiraan oo saa-id kale lamaha departmental jira waaye, laakiin cabinet level waxaa la siiyey magac plus madaxweyne ku-xigeenkuna mar walba cabinet ku jira. waxaa la yidhaahdaa waa cabinetkii ugu maanaha divers ahaa oo ka muuqato dadka Mareykanka. waxaa ku jira barka ugu horeysay oo dadkan Ameerikaanka native Ameerikaanka u dhashay dadka waddanka loogu yimid ay wasiir helaan interior secretaryga la siiyey madowga oo markii ugu horeysay dadka madowga markii ugu horeysay way helayaan hadda arrimaha dibadda ka hor, laakiin wasaaradda gaashaandhiga weligeed oo madow looma dhiibin. sidoo kale treasury secretarygu waa dumar, ma dhihi karin dumar loo dhiibo. dad badan oo waxaa jira nooc walba u masalaya. anaga hadda magaalada aan deganahay meyrkaygii wuxuu ahaa waa in Irish asagu rajali waxaa loo dhiibay wasaaradda shaqaalaha labourka. marka waa kaabin haddaad fiirisid dadka ka buuxahay ay u badan yihiin dad wada originkooda ama immigrantisa ama dadaan weligood wax loo dhiibin oo meel aan qaban immigrationka iyo departmentyaasha waxaa loo dhiibin asugu immigrant ka yimid oo generationka labaad oo asugu ka yimid pastor waxaa loo dhiibay gabar madowa. marka waxaa ka muuqata inay tahay dad Mareykan cid walba xiga jirta qolada keliya waxaan qabaan hadda iga tahay ka maqan kabinetka waa jiraan deputy,
waan gartay Maxamuud Musharaf oo jooga Denver Colorado. Maxamuud, waxaa socday ansixinta qaar ka mid a wasiiradaas amaba xoghayaashaas dalka Mareykanka dowladeeda kamid noqonaya oo aqalka sanad ka socday baryahan, ilaa iyo hadda dad la ansixiyey ma jiraan?
ilaa iyo hadda waxaa jira dhowr wasiir oo la ansixiyey. Waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda gabar Janet Yellen la yidhaahdo waa la ansixiyey oo senadku u ogolaaday. Lord Austin, Secretary of Defense-ka ama wasiirka difaaca ee Maraykanka, oo nin general ahaa oo four star ah oo soo shaqeeyey, runtiina aan dhammaysan 7 sano oo laga rabo qofku inuu civilian isu bedelo, ayaa waxaa laga weyfgareeyey ama laga dulqaaday xayiraadii ahayd 7 sano inuu dhammaysto. Ilaa 6 sano meelahaasuu markaa uu kasii maqnaa shaqada, isagana markaa wuxuu noqonayaa siwalkay sheegay ninkii ugu horeeyey shagadan qabta Pentagon-ka ama wasiirka defense-ka ee Mareykanka qabta ee madow ah buu noqonayaa ninka generaalka ah. Marka waxaa ka mid ah gabadha iyaduna ugu horeysay oo qabatay shagada National Intelligence-ga Mareykanka, Avril Haines gabadha la yidhaahdo, iyaduna waa gabadhii ugu horeysay weeye dadka la ansixiyey bay ka mid tahay. Press Secretary-ga markaad eegtid iyaduna shaqadii iyadu horeyba usii bilowday. Marka ilaa 4 wasiir baa hadda la ansixiyey xagga Senate confirmation-ka waxaan la yidhaahdo, oo loo ansixiyey shaqadoodii inay qabsadaan. Hawshuna weli way socotaa. Waxaan rabaa marka inaan halkaa kusii daro, waa run, waa marka la yidhaahdo kala duwanaanshaha bulshada Maraykanka. Wasiiradan cusub ee magacaabay madaxweyne Joe Biden waa kala duwanaanshihii ugu badnaa gabadha Native Americanka. Waa markii ugu horeysay wasiir helaan qolada Native America, Defense Secretary-ga Austin oo isaguna ku cusub qof ahaan madow aan weligood halkan loo magacaabin inay defense-ga noqdaan secretary-ga, iyo National Intelligence-ga. Marka dhammaantood waxay ku tusaysaa diversity-ga iyo kala duwanaanshaha iyo minority-ga, dumarkuna aad bay ugu badan yihiin jagooyinka laga siiyey golahan wasiirada. Laakiin magacaabida hadday tahay hadda confirmation-ka ama ogolaanshaha
senate-ansixinta
ilaa 5 wasiir ba hadda loo ogolaaday.
Waan gartay Cali Faysal, waxqabadka laga fili karo maamulka Biden, waxaad moodaa inuu maaragtay tawaaduc amaba hoos dhig badan oo muujinayuu leeyahay? Anagu runtaan ka sheegaynaa wax kasoo yimaada, wixii khaldaban waan sheegaynaa, wixii saxsanna waan sheegaynaa. Dad badan oo aqoon yahaanana uu isku weegaaray. Marka bal sawir guud naga sii waxa laga fili karo
waqabadka Biden. Horta hore wuxuu ku khasban yahay inuu koronaha la dildareeyo, dhaqaalihii iyo wax walba iyo baa ku xiran COVID-19-ka. Marka waa ku khasban yahay inuu arrinta COVID-19-ka waa asaguna wuxuu ka dhigtay u tahay priority, waa inay noqotaa priority runtii. Oo dad badan oo Maraykan ku leedeen oo maamulka hore ninkii madaxa ka ahaa uu ka dhigay inaysan jirin, inaysan wax iska tahay macno badan ahayn ka dhigay. Marka dhibaato badan keentay, dhibaatada ay ka tageen xukuumaddii Donald Trump baa socota dadkii ku leedeen. Marka taas waa number one bay u tahay. Group kale oo baraba ku jira Democratic Party-ga waxaa jira Sanders iyo gruubadii kale oo progressive-ka ahaa, oo iyagu laftood ajendahooda wata oo ah rabaan inay riixayo oo ah Biden laftigiis wax ka ogol yahay inuu Medicare-ka dadku hadda marka 65 sano jiraan ay eligible yihiin inay 60 ka dhigaan qof uu noqdo eligible in healthcare-ka la fidiyo, oo Obama care-ka laga sii qaado, inkastoo qodob progressive rabaan ba inay universal healthcare noqdo, qof walba caafimaad kala siiyo. Haddana qorshaha Biden markuu tartamayo waxay ahayd isagu inuu meeshii kasii abaqaado Obama care kasii abaqaado sii fidiyo, in federal loan-ka debtka dadka lagu leeyahay iskoolaadka
deymaha ardayda lagu leeyahay
1,500,000 qofkii sanadku ka yar saameeya, in afid la siiyo, iyo historical black colleges-ka jaamacadaha oo private institution madow qaarkood kuwa madow xataa dadka aada oo private-ka ah laftigoodu minority-ga la siiyo. Ajendayaal waxyaala badan asaasaa jira, in minimum wage-ka la qaado, lacagta la qaato kor loo qaado, waxyaalahaasoo dhan baa horyaalo. Asaguna qolyaha demoraatig baa adiguna platform-ka eryahayaan qolyaha progressive-ka, asaga laftigiisu inuu gol yahay, inkastoo ad sanadkii laga dhaahniyey iyo waxyaala badan ay rabto iyo
dhegeystayaal. Waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay.
golaha wasiirada ee dowladda madaxweyne Biden. Tan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi amuuraha Mareykanka.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan Yasiin Ciise Wardheere.
dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xilli walba oo doorashooyinka Soomaaliya ay soo dhawaadaan. Qalabaasa siyaasadeed ayaa ka dhacay dalka Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii ilaa iyo maanta. Ma tahay arrintaasi mid looga gudbi karo nidaam isfahama oo doorashooyin loo dhan yahay, mise waxaa laga yaabaa in markasta oo marxalad kale guura la gaaro ay dhibaatooyin iyo barako ay ka dhashaan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Aadan Weli Garaad Nuno, oo Garaad loo yaqaano, oo muddo dheer ku noolaa waddanka Ingiriiska, islamarkaana bartay xiriirka caalamiga iyo maamul wanaaga, iyo Dr. Fuad Axmed Xuseen oo shahaadada PhD-ga ku diyaariyey maaliyadda iyo maamul wanaaga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Dr. Fuad Axmed Xuseen.
Yasiin, waa in salaamaya dhageystayaasha adeecadda iyo adeecadda shaqaalaheeda lafteeda. Marka koowaad waxaan leeyahay mawduucan waa mawduuc markasta taagan siyaabaha weliba haddii la fiiriyo Soomaaliya keliya wax ku eeg maahan, waa howlo Afrika oo idil ka dhex oogan oo markasta oo doorasho soo dhawaato waddan kasta Afrika kamida in ay qalalaasadaan isjiijiidkan ay dhacdo. Laakiin isku soo jiijiid badan iyo isku tanaasul badan kadib waxaa dhacda in oo suuragal ah markastaba ugu dambeyn in ay xukuumadda joogta iyo kuwa kasoo horjeeda iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba iyo hay-adaha caalamka in ay marka ugu dambeyda ay isla gaaraan xeer lagu hirgeliyo in doorashada ay qabsoonto. Marka waxaan dhihi karaa waa jirtaa, waa howlo dhaca oo jira dhibabkan. Marka taasna sababo badan ay leedahay, loola xukun markastaba aan si fudud lagu dhiibin meeshana Afrika ay tahay. Marka waxaan leeyahay walaakiin ugu dambeyn marka daqiiqadaha ugu dambeeya ama waqtiyasha ugu dambeeya waxaa dhacda si fudud in la isugu dhiibo qoriga xukunka qofkii hore u hayay iyo kan dambe oo iman doona intaba isjiijid kasta ha jira markaas aad u rabo.
Aadan Weli Garaad Nuno,
warreere waad maasantin adiga iyo bahda VOA. Xaqiiqdii dalkeenu waa dal strategic ah oo ku yaala bucad la wada yaqaano adduunku aad u danaynayo. Xilligan aanu joognana waxay Soomaalidu ku ballantay dowladdii carta laga soo bilaabo in 4 sanaba qor isku dhiib dalkaani uu galo nidaam ah oo wadar ogolo ummada Soomaaliyeed ergadeedu ay ka soo bilaabato madax dhaqameedyada iyo hawrada bulshada ay soo dhistaan nidaam baarlamaani oo madaxweyne doorto. Xilligan la joogo waxaan isleeyahay xaaladda taagan xargijiidka ay inay asaasi u tahay in ay damac siyaasi ah oo hoggaaminta ku qotoma inuu meesha jiro mucaaradka iyo dowladdu intuba midba midka kale inuu isleeyahay aad xaqiijisid inaad yoolkaadaas dhabihiisa saaran tahay. Waxaan qabnaa ummadda Soomaaliyeed inaysan hawshaasi xilligan la joogo aysan dan u ahayn oo loo baahan yahay si maskax iyo fayoobi ku jirto in hawshaasi hoos loogu eego.
Waxaa la dhihi karaa colaadahaas marka soo laalaabta waqti doorashada waxaa sabab u ah jilaaca xukuumadaha markaas jira iyo damaca xukuumadda oo markasta lagu eedeeyo xukuumadaha maantaas jira in lagu eedeeyo in ay ka tagaan inay kursiga ay rabin. Haddii xataa uu madaxweynaha uu gaaro waqti retire uu gaaro oo 2 sanaba uu dhammaysto kadib inuu xaqiijiyo qofka uu la jecel yahay xukunka inuu ku wareejiyo oo uu ka dhigin sidah furan oo doorashada qof kasta si cadaalad uga qayb qaadan karo, taas ayaa sabab u ah. Teeda kale gudiyada doorashada oo markasta ayaga laftooda la tuhmo qayb ay ka tahay waqtiga hadda la joogo waayahan dambe sida carta ka soo bilaabato doorashooyinkeena waxay ku salq ay qotomeen in ay markastaba gundhiga koowaad budhigayaasha inay yihiin oda dhaqmeedyadaas oo laftoodana aan ka marnayn in si kasta loo manipulate gareeyo ayagoo salka ku haya ururada waayahan jira laftooda cabsi kaloo ziyaada ah ka qaba oo ururada argagixisada ayagoo xukuumadda inay u danaaniyaan markastaba ayagoo wadamo kale ayagoo shakhsiyaad waalidka iyo dadka qoyskooda ama laftooda hoose ugu sii dhow ayagoo inay u danaaniyaan markasta isku daya taas ayaa sabab u ah in markasta isjiijidka iyo qalalaasada inay sii taagnaato inkastoo ugu dambeyn markasta lagu gudbi doono alleeyo
aadan wali garaad nuuno miyaanay ku muuqanin inay door weyn leeyihiin sida uu fuad sheegayo odayaasha dhaqanka oo markii ay colaada dhacaan doorashada ka sokow ay dadka dhexdhexaadin karaan wax qaban karaan
wareero arrintaasi waa arrin jirta oo kaalin bannaana bixaqiiqa soomaalidu waxay tirahaa marka ceelal iyo ay heshiiso ayuu dhaanku biyacabaa ama xooluhu biyacabaan bixaqiiqa oday dhaqameedyadu in dhoweydba waxay ahaayeen kuwa ilkahoodii laga riday oo ilka beelay oo maamulada mid dhexe iyo mid heer goboleedba ay si gaar ah gacanta ugu hayaan oo kaalintii shariifka ahayd ee xoolo isu celinta iyo magta iyo dhaqanka iyo xeerbeegtida ku qotomay ee nabadii salka u dhignayd ee dowladnimada soomaalida inta aysan dhalan soomaali u kala damaan qaadi jirtay in ay hadda sii wiiqmayso oo ay u muuqdaan dad gacanta lagu hayo oon awoodahoodii iyo masaalixdii maaragte soomaali ay kula ballantay ay soomaali ku taqiinay oo qabaailadu isugu cadaalad fali jireen inay sii wiiqmayso sababtan waxay u tahay in la siyaasadeeya mar walba oo nidaamyada markaa jira ama heer gobol ama heer dhexe inay iyagu ahaadaan kuwa mar walba gacanta ku haya oo kaalintii dhexdhexaadnimo iyo dalkan maxaa dan u ah uu mar walba gabo oday dhaqameedkii isagoo eegay dan gaar ah
dr fuad ma dareensan tahay in markii odayaashii xiliyada doorashada ama ha noqoto ama xiliyada colaada ha noqote ay hawshoodii dabacday in beeshii caalamka ay noqotay beeli xaad ama maaragtay kaalin iyagu markaasi kaalintii odayaasha qaadanaysa
wallaahi waxaa la oran karaa in hadda waqtiyada dambe oday dhaqmeedyadii doorkii ay waa hore soomaalida ku dhex lahaayeen loolaa la dafiray ayagiina ay waxaweye sidii loo rabay ay u qaadan mas-uuliyadoodii hadda waayahan dambe waxaa soo baxay rag hadda xafiisyada dambe hadda xerada xalan oo kale rag dhex fadhiyo oo si gaar ah go-aamadaba laga sugo aan laga sugin xukuumadda aan laga sugin dadka kale oo siyaasadda qeybaheeda kale ka duwan mucaarad ha noqoto bulsho ha noqoto inaan wax ziyaadaba ay soo kordhin oo maslaxada inay waayahan dambaba inay xalana dhex taala mooda
ugu dambeyntii aadan weli garaad nuuno oo garaad loo yaqaano maxaad xal u aragtaa
horta soomaaliya waxaan mar walba u arkaa xalkeed inuu jiro inuu ilaahay loo noqdo loo toobadkeena subxana wa tacaala maxaa yeele 30 sano waa nusqarni dhibteennuna xalkeeda ilaahay xaggiisa naga jirtaa waa garan laanahay qurbaan u qaxnay magan baan bidnay dariskii baan ku qaxnay waan ka soo daalnay inaan magan iyo baryo iyo raadinno inaan cid kale raadinno nidaam ay dhisatay inaan hoos fadhino waxaan qabaa halka inuu ku jiro ilaahay toobadiisa kow midda labaad ummadda soomaaliyeed waxaan qabaa oday dhaqameedyadeedii si xayr iyo soomaalinimo iyo wadajir ku dhisan ee guurka iyo xoolaha iyo magta iyo colaada baajintiisii ku dhisneyd ay baadi goobi jireen inay qaataan oo dalkan siyaasi aysan uga gacan banaanaanin oo iran siyaasi baa masiirkii keliyaan u daynayna oy doorkoodii qaataan ay gogol nabadeed dhigaan oy dalkan isugu yeeraan oo ay raadiyaan in doorashadu saameyn gaar ah oday dhaqameedyadu ay ku yeeshaan beeshan lixaad qolyaha la baxay ee beesha caalamka ah ee nagu soo biiray inay yidhaahaan dibba uga jooga iyaga annagaa naqaana qaabkii loo maarin jiray dowlad wanaagooda marka waxaan qabaa inay wax la qaban kara ay tahay xilligeedina la jooga
ugu dambeyn dr fuad axmed xuseen maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa bulshada qeybaheeda kala duwan mid kastaba doorkii ay lahayd inay dhinaca doorashada ka qaadato haddii ay noqoto dhallinyarada haddii uu noqdo ururada bulshada haddii ay noqoto xukuumadda hadday noqoto siyaasiinta iyo beesha lixaadoo waayahan dambe la sheego marka intaba waxaan leeyahay nin kastaba doorkii saxdaha inuu ka qaato ayaa muhiim ah oo laga waantoobo mucaaradkana ay ka waantoobaan waxyaabaha lagu eedeeyo inay qaramo kale iyo ay u shaqeeyaan danta qaranka inay u shaqeyn xukuumadda maanta joogtana xukun isku dhejinta in ay ka tanasulaan oo ay hawsha dhexda ay soo dhigaan oo ay qabanqaabiyaan kana shaqeeyaan doorasho markasta ku dhacda waqtigeeda iyo si isla ogol ah oo cadaalada ay ku jirto in ay doorashada ay u qabanqaabiyaan guddiga doorashadana sidoo kale ay noqdaan dad markasta aan la durin laakiin ay noqdaan dad dhexdhexaada
ad iyo adayadu maatati kuwaasi waxay ahaayeen aadan weli garaad nuuno oo garaad loo yaqaano oo wadanka ingiriiska muddo dheer ku dhaqnaa bartayna culumta xiriirka caalamiga iyo maamul wanaaga iyo dr fuad axmed xuseen oo shahaadada PhD-ga ku diyaariyey maamulka iyo maaliyadda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaalmadii taahiro joogto dinamakale wada ku kulmi doono haddii ilaha raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
adbu maasiin yaasin ciiso wardheero dooda gaaban in la socodsinayo kaasi ah idaacaddi galabnimo ay si wada jiray la socodsinayeen anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Zaare Cilan Nuur waa naga inta dhigaystayaal tan iyo fiidka nabadgelyo.